De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal? Como están? Benvidos a esta outra mirada. Estamos a luns, hoxe día 14 de novembro. Un día como hoxe, un 14 de novembro, producíase a traxedia do Prestige, recordan? Bueno, pois, esperemos, tocamos madeira, porque xa levamos aí unha temporada sen que ocurra unha gran catástrofe deste tipo. Tocamos madeira e esperamos que eso non se repita nunca máis. Comezamos aquí esta outra mirada. Hoxe Rajoy está na xunta directiva do Partido Popular. Non sei se acordan, supoño que sí, porque aí está moi recente, que os socialistas dieron unha especie de golpe de Estado para cargarse ao Partido Socialista, para cargarse a Pedro Sánchez e, en fin, conseguir que se rompera aquela promesa electoral de non en non, de non votar a Mariano Rajoy. Pois por qué? Había que asterse. E había que asterse porque senón íbanse a convocar novas eleccións e eso non podía ser. Acórdanse, verdad? Bueno, pois esa era a disculpa. Non podían celebrarse. Os españoles non estaban dispostos a que se celebraran novas eleccións. Rajoy, Mariano Rajoy, na xunta directiva do Partido Popular. Tan malo é non ter goberno como ter un goberno ao que non se lle deixe gobernar. Así que senón se me apoyan os presupostos, vou a convocar novas eleccións. Máis ou menos, eso que dixo Rajoy hoxe. Por tanto, os socialistas están, con perdón, jodidos. Porque, bueno, mellor xa, vamos a ver, todo o mundo sabe que non se toma, non se fan estas cousas sin pensalas ben. É dicir, todo o mundo, eles sabían ben, quenes orquestaron toda esta historia, sabían ben que este era o terreo de xogo no que se iba a desenvolver a cousa. Bueno, pois o PSOE non lle quedará outra que ou apoyar o PP, aprobarlle os orzamentos ou permitir que se aproben e o demais, se non quere que se convoquen novas eleccións, que era o que teóricamente decían eles querían evitar, e por eso se abstiveron para permitir que Rajoy gobernara. A razón principal para a abstención era que non podía haber novas eleccións. Bueno, pois dixo Rajoy, claro, normal, dice: mirade, colegas, se non queredes novas eleccións, non só me tedes que apoyar para que seña presidente do goberno outra temporada máis, sino que ademais tedes que irme aprobando as miñas políticas, porque senón convoco novas eleccións e non me deixades gobernar. Está claro quen é o gran beneficiado da maniobra dos socialistas? O Partido Popular. Que isto tamén o sabían os socialistas, aqueles que promulgaron esta historia. O PP é o gran beneficiado da súa política. Bueno, porque claro, a nadie se escapa que se houbera novas eleccións, que o PSOE xa non o tiña moi claro fai un tempo, pois agora a cousa parece que iría a peor, non si? Pois aí estamos, en fin. Por certo, agora que se fala moito de Donald Trump, estamos todos os días coitando a Donald Trump e que se vai cumplir ou non cumplir. Curioso, porque cando un candidato gaña as súas eleccións, o que se espera del é que cumpla o seu programa electoral. Bueno, pero o que se espera de Donald Trump é que non cumpla o seu programa electoral, vale? Todo o mundo lle di e dice: esperemos que non cumpla. Bueno, por certo, sobre isto hai un artigo un pouco por situar as cousas no seu sitio, porque as cousas non señan tan simples como parecen ás veces, non? Xa escoitamos todo o que este fulano racista, misóxino, non sei que, todo eso foi o que destacaron os medios de comunicación no seu momento. Bueno, pois este Ignacio Ramonet en Desinformémonos publicaba a semana pasada un artículo que titulaba "Sete propostas de Trump que os grandes medios censuraron e que tamén explican a súa victoria", porque aparte de decir burradas, etcétera, etcétera, tamén dixo outras cousas que, bueno, pues fixeron que algunha xente se decantara por votarlle. Por exemplo, pues dixo que, bueno, destaca Ramonet o seu ataque contra os medios de comunicación. o ataque frontal o poder mediático, que lle reprochan que constantemente anime os as periódicos, reprochan lle que anime o público nos seus mítines a abuchear os deshonestos. Trump suele afirmar que non, solía afirmar, non estou competindo contra Clinton, estou competindo contra os corruptos medios de comunicación. E como os medios de comunicación, a parte dos medios de comunicación, son corruptos, pois bueno, tamén lle xeraba eso unha certa simpatía. Él falaba de sesgada cobertura mediática, etcétera, etcétera. Outra pola que os grandes medios atacaron con saña a Trump é porque denuncia a globalización económica. Tamén o denunciaba Trump en isto, convencido de que esta acabou coa clase media, que a globalización acabou coa clase media. E ese mensaxe tamén calou en certo electorado. Segundo él, a economía globalizada está fallando cada vez a máis xente, e recordou que nos últimos 15 anos en Estados Unidos máis de 60.000 fábricas pecharon e casi 5 millóns de empregados industriales ben pagados desapareceron como consecuencia desa globalización. Outro asunto, Trump é un fervente proteccionista. Propón aumentar as taxas sobre todos os produtos importados. Imos recuperar o control do país e faceremos que Estados Unidos volva a ser un gran país, afirmaba retomando o seu eslogan de campaña tamén. Unha mensaxe que cala nun sector importante da población. Era partidario do Brexit e desvelou que unha vez fora elexido presidente trataría de sacar a Estados Unidos dos tratados de libre comercio de América do Norte, NAFTA pola súa sigla sin inglesa. Tamén arremeteu contra o acordo de asociación transpacífico, TPP, tamén polas súas siglas en inglés, e asegurou que se alcanzara a presidencia sacaría o país deste tratado, o que sería un golpe mortal para a industria manufactureira de Estados Unidos. Que o TPP sería un golpe mortal para a industria manufactureira dos Estados Unidos. Pois en rexións como a Roosevelt, o cinturón de óxido do noroeste do país, donde as deslocalizacións e o peche de fábricas manufactureiras deixaron altos niveles de desemprego e de pobreza, este mensaxe tamén calou fondo, este mensaxe de Donald Trump. O seu rexeito aos recortes neoliberales en materia de seguridade social, tampouco non dixeron os medios, pero tamén formaba parte do mensaxe de Trump. Moitos electores republicanos, víctimas da crise económica do 2008, ou que teñen máis de 65 anos, precisan beneficiarse da seguridade social, da xubilación e do Medicare, do seguro de saúde, que desenvolveu o presidente Barack Obama e que outros líderes republicanos querían suprimir. Bueno, pois Trump prometeu que non ia tocar estos avances sociais. É facha, pero non tonto. Baixar o precio dos medicamentos ou axudar a resolver os problemas do sin teito, reformar a fiscalidade dos pequenos contribuintes e suprimir o imposto federal que afecta a 73 millóns de fogares modestos. Contra a arrogancia de Wall Street, tamén, Trump propoñía aumentar significativamente os impostos aos corredores que gañan fortunas, e apoiou o restablecemento da lei dunha lei aprobada no ano 1933 en plena depresión. Esta lei separou a banca tradicional da banca de inversións co obxectivo de evitar que a primeira, a banca tradicional, pudera facer inversións de alto risco. Obviamente, todo o sector financiero opoñíase absolutamente ao restablecemento desta medida, pero, sin embargo, a xente, en fin, que agarda os seus aforros nos bancos, pois estaba pola labor en ese caso. E en política internacional, establecer unha alianza con Rusia para combatir con eficacia o Estado Islámico. Ainda que para isto, Washington teña que recoñecer a anexión de Crimea por Moscú. Esta é outra das cuestións que tamén silenciaba a prensa tradicional. Trump estima que co seu a enorme débeda soberana aos Estados Unidos non dispoñen xa dos recursos necesarios para conducir unha política estranxeira intervencionista indiscriminada. Xa non poden impoñer a paz a calquera precio, e en contradición con varios caciques do seu partido, e como consecuencia lógica do final da Guerra Fría, quere cambiar a OTAN. Non haberá nunca máis garantía de unha protección automática dos Estados Unidos para os países da OTAN. Son mensaxes que calaron tamén nun sector do electorado. Estes non se, digamos, sempre se destacou por parte dos medios, pois bueno, aos máis espectaculares, aos seus mensaxes racistas, misóxinos, etc. Pero había outra serie de mensaxes que calaron nun sector da poboación. Por iso explica Por tanto, que houbera un sector importante da población que votara tamén por Donald Trump. O que pasa que, ás veces, na era da información, de tanta información, temos tanta información como desinformación. Moi interesante este artigo de Ignacio Ramonet. Bueno, o artigo é bastante máis amplio porque explica moitas outras cousas, non? E explica tamén a outra parte, non só esta. Pero, bueno, estas sete propostas que os grandes medios censuraron e que di, en parte, explican a victoria de Donald Trump. Bueno, por outro lado, decirles que tamén que hoxe leo que Traballo, o Ministerio de Traballo sancionou a medio cento de ETTs, empresas de traballo temporal, en Murcia, por abusar dos xornaleiros. Estas empresas que naceron disque sin ánimo de lucro e que estaban ali para axudar aos traballadores a topar emprego, bueno, pois pagaban salarios inferiores ao que se establecían nos convenios pagaban tamén menos horas das que traballaban os xornaleiros. Gran parte destas sancións do Ministerio de Traballo acaban nos xulgados do contencioso, polo que eternízase a súa tramitación e, bueno, en moitos casos nin siquiera se chegan a pagar. 60 euros é a sanción por infraccións leves e, bueno, pode chegar aos 187.000 por sancións moi graves. Pero, bueno, as sospeitas que sempre había nun principio cando se falou isto da creación de empresas de traballo temporal, pois parece que en moitos casos vanse cumplindo, non? Decíannos desde o goberno, unha especie de ONGs, as empresas, as ETTs, as empresas de traballo temporal. Aquí comenzamos esta outra mirada do 14 de novembro, como sempre, con saúdos tamén para Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos, que comparte cada día micrófonos neste espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé. Que tal? Moi bo día a toda a audiencia. Pois nada, pouquiño así dándome un pouco de conta, ou moita conta, que nesta era da sobreinformación, que estamos moi mal informados.
Moi mal. Pareceu moi interesante ese artigo de Ignacio Ramonet, non? Explicando as propostas de Donald Trump que non se explicaron, porque claro. Uno dice, pero son tan tontos os americanos estes que votan o fulano este por decir burradas, por non sei. Non, bueno, é que decía outras cousas tamén.
Vale. No, e aparte que
outras cousas que calan moito, claro, nun sector da poboación.
E se nos escapa unha realidade, non? Todo isto das fábricas manufactureiras que pecharon e
claro.
Prácticamente o grande público non o coñece, non?
Claro.
E, bueno, esa radiografía, non, de América actual, pois non, nos quedamos coa barra, cas estrelas, co bonito,
cando,
non?
Donald Trump vai a Detroit e dilles, claro, como a Ford esto fabrique os coches en México e tal, voulle poñer uns aranceles que non van a vender un coche máis aquí e tal. Entonces, claro, os traballadores,
amigo,
de Detroit, que eran todos que da industria do automóvil, claro, e que están todos no paro, claro, dice, entonces, claro, aí é certo que en eso hai populismo tremendo.
Sí, sí,
hay,
no, efectivamente, pero resposta,
e tamén é verdade,
cantos de serea, claro, que obedecen, claro, a unha realidade moi concreta que se oculta, ou que os grandes medios ocultan, claro, ¿no? Sistemáticamente, ademais, non só en América.
Simplemente porque non era en este caso o candidato do sistema, ¿no?
Claro, efectivamente, pero unha realidade que está aí e que, bueno, o grande público descoñece por completo, ¿no?
Claro.
Bueno, América ou chámese outro país, ¿no?
Sí,
porque
sí,
o que funcionan aquí son as etiquetas, son as cousas típicas, non? Pero a realidade é outra. E esa nos damos conta ante, claro, resultados así que nos sorprenden, que a descoñecemos por completo.
En fin, xunta directiva do Partido Popular, Rajoy advirte: amigo, tan malo é, deixo, non ter goberno como que non me deixen gobernar. Así que xa sabedes o que vos toca.
Claro, pero
dirixido a...
iso está clarísimo. O sea, lle dixo, vamos a ver, somos así, somos un poquinho, nos facemos o parvo, pero non nos somos, non? E dixamos ser un poquinho de cuarteliño, non? Porque claro, sí, vosotros xa estaban moi tocados, pero mira, non vos pasedes tampouco que tedes que ir polo rejo, xa, cousa, como era, vaquiña polo que vale, non?
Vaquiña polo que vale.
Pois aí estamos.
En fin, comenzamos este 14 de novembro, que é luns, é San José Pignatelli.
Pignatelli.
Pignatelli. San José Pignatelli.
Son unos José, se van de picnic. No, no tiene nada que ver, no. Pignatelli. Que
van de picnic e ven a tele.
Sí,
le van a tele, palico.
Sospeito que debe ser nada, un santo italiano.
Pues debe ser.
Nos falta unos.
Parabéns en cualquier caso. Parabéns en cualquier caso para os Pignapelis. Si queres, falamos do tempo, porque de momento temos bo tempo, teremoslo ata aí a mediados da semana. A partir do xoves a cousa empezará a cambiar, pero bueno, imos a disfrutar o que ven. Sí, sí, con sol comenzamos la semana y moster sol, bueno, con algunas nubes por lo medio, pero sin precipitaciones hasta o xoves aproximadamente. O ahí ese día empieza a cambiar la cosa. Oxe, pois a predición di que tenemos unha xornada de ceos pouco nubrados ou despexados, con temperaturas mínimas en descenso lixeiro, máximas que se manterán sen cambios. Mañá martes, influencia de novo das altas presións, tempo seco e sol, únicamente algún banco de nevo nas primeiras horas, e temperaturas en lixeiro ascenso, tanto as mínimas como as máximas. Vento do nordés, que soprará mañá moderado na metade norte, frouxo no resto, e non se agardan cambios tampouco para o mércores, tamén con influencia de altas presións, con algúns intervalos de nubes de tipo alto que non impiden o paso do sol, con temperaturas que se manteñen sen cambios. Os cambios veñen para o xoves, ese día estaremos xa nunha área intermedia entre altas e baixas presións, con ceos parcialmente anubrados durante toda a xornada, con algo máis de nubes ou nubes algo máis compactas na provincia da Coruña, donde xa o xoves se registrarán chuvias febles e ocasionais. Temperaturas que sufren un descenso tamén o xoves, algo máis acusado nas máximas, e vento frouxo de compoñente oeste con algún intervalo de moderado no extremo norte da comunidade. E a partir de aí, a partir do xoves xa, pois bueno, inestabilidade cara a fin de semana, probabilidade bastante alta de que se produzan precipitacións, ainda que eso si non serán días de chuvia total ou de grises todo o día, sino que alternarán as nubes con cos claros, pero con precipitacións. Isto que hai desde o punto de vista meteorolóxico, xa digo, bo tempo hasta aí, hasta o xoves. A partir do xoves a cousa empeza a variar e xa pois entra algo máis de inestabilidade, pero tamén estamos a mediados de novembro, que queredes? Petanceiros, que queredes? Que dice outro, que suba o pan e que baixa a caña.
No, si sí, eso,
suba o pan e que baixa a caña,
efectivamente.
E dúas colleitas ao ano.
Tres, xa postos.
Imos, se che parece, co repaso á prensa ou as a actualidade que reflexan os dixitais, periódicos dixitais, os periódicos coruñeses nas súas edicións dixitais, mellor dito.
Así que vai haber moita toma de investidura, non? Que
hai toma de xa tomaron posesión os novos conselleiros, sí, bueno, sí, de novos, é un decir, os conselleiros, conselleiras.
Pois imos con eses titulares que van traer moito de da situación agora política galega de hoxe en día.
Xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Comezamos coa portada de La Voz. Destaca na súa edición digital que a Xunta de Galicia repite goberno por vez primeira nos seus 35 anos de historia. Este diario di que Feijó premia o equipo de 10 conselleiros que logrou reter a única maioría absoluta en España. A oposición ve difícil chegar a acordos, destaca, non agardaban grandes cambios, pero sí un pequeno chisco acorde coa máu tendida que Feijó lles brindeu na investidura. Tamén en La Voz destacan que Trump reitera que expulsará 3 millóns de inmigrantes en canto chegue a Casa Blanca. O presidente electo nomeou xefe de gabinete a Reince Priebus, que foi un dos seus maiores apoios na campaña. Trump só cobrará $1 por ser presidente. O magnate republicano renunciará ao salario de $400,000 anuales que lle correspondería. Bueno, pois unha medida tamén moi populista, que xa saben logo, pois que leva tamén moitas veces implícito o mensaxe de que solamente se pode ser presidente se un é rico. Así xa non ten que cobrar un soldo con cargo ás arcas do Estado. Mazazo o libre comercio mundial. Os expertos consideran que o novo inquilino da Casa Blanca non romperá tratados que están en vigor, pero si dan por mortas as negociacións coa Unión Europea, o TTIP, que algo tería que ter de bon que gañara Donald Trump, non? Para os europeos, para, por lo menos para aqueles que non creemos o que creemos que é un retroceso o do TTIP, eso de que as multinacionais poidan demandar aos gobernos si, en fin, si non fan o que las queren. Os cameos máis chamativos e a escena profética de Donald Trump en Hollywood é outro dos titulares que di de La Voz de Galicia, di que as palabras do presidente electo de Estados Unidos na serie do Príncipe de Bel-Air podrían resultar proféticas nos vindeiros 4 anos. Máis cousas na portada de La Voz. Susana Díaz ve imposible que o PSOE apoie os orzamentos de Rajoy. A andaluza recorda que pode gobernar con orzamentos novos ou prorrogados e acusa ao presidente de chantaxe. Cree que é impropio falar de novas eleccións cando el deu aos seus ministros o mantra do diálogo. Susana Díaz parece tonta, con perdón. Claro, es que en fin, que pensaba? Que pensaba cando lle puxeron en bandeja a presidencia do goberno para evitar novas eleccións? Que non iba a ser ese o seu chantaxe si lle puñían trabas para gobernar? 7 días pola agresión en outubro a 2 guardas civiles e as súas parellas en... 7 detidos pola agresión en outubro a 2 guardas civiles e as súas parellas en Alsasua. Os arrestados son membros do movemento OSPAS, que dinamiza a campaña da esquerda Berchale contra do Instituto Armado. Un botellón na casa, éramos 60 ou 80 nun piso de Alfredo Brañas, destaca tamén noutro titular La Voz. O turismo rural colle aire en Galicia, mentre o resto do sector bate récords, é outro dos titulares. A opinión da Coruña, portada digital, que tamén fala, supoño, Paris, do novo goberno, non?
Por suposto.
Do novo goberno de Santiago, da Xunta.
Efectivamente, máis é a nova do momento, pero do momento de agora. Pois o titular é Mesmas Caras, Novos Desafíos, con foto, xa digo, todo o plantel do goberno galego. Uh-huh. Despois hai outros titulares...
O novo goberno que ven sendo o velho
goberno. O mesmo. Sí. Despois hai outros titulares como que un artefacto causa danos nunha vivenda de Negreira. Tamén que a Coruña analiza sistemas alternativos de recollida do lixo por barrio ou actividade. Tamén que en canto tempo ceo azul e mínimas a baixa. Que Galicia é a terceira comunidade onde menos medra o que ingresa a Facenda, pese o IVA. Tamén que o Congreso Nacional do Partido Popular farase do 10 ou 12 de febreiro. Que o PSOE está aberto a falar con Montoro do teito de gasto. Que Díaz acusa o PSC de falta de lealdade e reciprocidade. Que a bombona de butano subirá mañán un 4,7% até os 12,28 euros. Que Trump cobrará un dólar o ano como presidente dos Estados Unidos. E despois, por último, xa que estafan a un coruñés que creo que lle darían 25 millóns sustraídos en África. Xa sabes, o típico timo, non, deste
dos billetes tintados, non sei que sí.
Que non, un que se fixo pasar por fillo dun embaixador e que lle, bueno, que dixo que había sacado o seu país o diñeiro, sí, que lle daran para axuda humanitaria e tal e cual.
O máis curioso deste tema é que ao parecer a este home dixeronlle que era diñeiro de que deran a Sao Negués para lá, non? Bueno, pois pues, o tipo dixo, bueno, pois pues, si me podo beneficiar tamén, en fin.
Pois pues, o típico, aun todavía siga vendo persoas que caen listo. Pois pues, son os titulares, Xosé.
Pois en el ideal gallego, Feijóo aposta polo continuismo pleno, continuismo pleno ao manter o seu executivo e a Rueda como vicepresidente. A oposición cree que se desperdicia a oportunidade de un cambio e Ferreiro entregará este mes os orzamentos á oposición. Tamén fala de solidariedade e deporte que se unen en Arteixo. Di que Ciudadanos quere facer unha evaluación trimestral sobre o estado do acordo co PP. E que a prisión de Teixeiro acolle a un dos presos máis perigosos de España. Xa, trátase de Fabricio Joao Silva Ribeiro, que se comportou como un preso modelo, pero que se trata de un dos internos máis perigosos do sistema penitenciario. E agora ímonos ata a sede da Policía Local, da Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe con Regueira, coa xente Regueira. Moi bo día, Regueira.
Ola, bo día.
Que tal? Alguna incidencia que destacar?
Sí, hai que destacar tres incidencias do día 11. A pues primeira, bueno, trátase que ás 11 da mañán do día 11 se recibe unha chamada do 112 informando dun accidente laboral na Rúa Areal número 12, en Perillo. Hasta o lugar se trasladou unha patrulla da Policía Local e pude comprobar que se trata da caída dun operario da empresa Becerrea Comunicacións que estaba traballando no tellado de edificio de Telefónica. Sito no lugar. Este home caiu desde unha altura de uns 4 metros ao suelo. En un principio, lesións de carácter reservado. En espalda, brazo, man dereita, e foi trasladado polo 061 ao Choac da Coruña. A esa mesma hora, prodúcese un accidente de tráfico tamén na Rúa Areal en Perillo, sendo atendidos tamén pola Policía Local, e resultado cun lesionado no cuello. Tamén foi trasladado ao Choac. Ese mismo día pola tarde se identifica a tres xóvenes que estaban na urbanización A Granxa, en Rúa Arao, tres mozos que estaban fumando porros. Procédese a identificación dos tres, pero denunciado un deles, DCV, vicillo de Cambre, a su delegación de goberno por tenencia de sustancias estupefacientes e psicotrópicas. En un principio, pues nada máis destacable.
Muy ben, pois, como sempre, moitísimas gracias, Regueira. Bo día, bo servizo. Hasta logo. Bueno, con esto rematamos esta primeira parte da actualidade, esta primeira parte de Outra Mirada, e nos volvemos coa segunda parte, que comezamos sempre pois con incógnita, coa incógnita dos lunes, de saber de que falaremos hoxe con Nano García. Pois xa saben, unha cousa así, creo que vai de profecías. Bueno, non adianto nada porque logo lles comentamos. Who's the black pirate dick that's assassin shit?